ги плеяр адаты радиосы. Эртеріңіз қайырлы болсын, қадірлі дінлейшілер. Сүгін 2025 жылың 16 майы, Эптәнің анына күні. Сүнк программамызды, қақыды тақланан адам полицияның тұтығылығында өлді. Түркменистанда чәкілі интернет үпсіншілігі бөктөйәр. Вө бейлікі мағлуматтарымызды дінләпілерсіңіз. Озылы білен мен, Мердан Тариев, күнің тәзіліклері білен таныштыр ярын. Унвесінзі май кетілін кейзі Русия Украина ғарсы 110 таны геран хүзімчі дроны вө имитация пилотыз ұчор терестерлеріні уланмақ арқылы хүзім етті. Бұ варада Украинаның қарвы хова күйістерінің қаварында айдыльяр. Мағлума тұғыра 91 дрон нысанасына етмеді. Оларың 62-ті ұрылып түсірілді, 29-ті болса етті. Кейзекі хүзім Русия вілен Украинаның геплесік топорларының ұзақ ары кетмеден соң, үлкінзі ретмі дұғысығының өңі тиресінде болып кесті. 2025 жылың январ-март айлары арлығында, кечен жылың дегісі дөуір вілен денгістерленді, Түркменистандан Русия тияқыты келендерін саны 41% азалып, 9290 адыма ден болыптыр. Бұ варыда Интерфакс агентлігі Русияның федерал хопсыздық құлығына салғыланып қабар берер. Түркменистанда енші мелвәрі ідігдерлі көпөлян істедің арасында, Түркмен райеттері сұлтанды тияқытшылық визасына алып, Русия көпшіліклөйін істемәғі кетіп басладылар. Мұңы Түркияның Ашхавадың талавы етасында, бұй орда вариант түркменистанлылар үшін виза дүзгінінің кейірдімегі хем себәп болды. Русия істемәғі барын түркменистанлыларын Москваның Украинадағы ұрсына, хақына тұтма болып қатнашандығы варадағы мағлуматтарын арасында, Түркмен хәкіметлері дүрлі вақаналары білен Русия вариан райеттерін өңіні алып басладылар. Украинаның хачу жид, яғни ясымық ітлеярін дөулет проектінің су айын басында чап еден мағлуматында, Украинадағы ұрса қатнасыма үшін Русия Федерациясының ярағыл күшілері білен сертнама бағылысын Түркменистанның адындан 170 райетінің адының анықланындығы айдылар. Түркмен хәкіметтері ве медиа терістілері Украинадағы ұрсы атыла ағдыма ісіялы, юрдың райеттерінің бұ конфликтті қатнасандығы барыдағы хабарлары хем хейтсейлі ретмі реакция білдірмей әрлір. 14 майда Тәжікстанның президенті Эмомали Рахмон юрдың Женаат кодексіндің социал ұлғылмарды қалдырлен реакциялар, сейлі хем лайк ве пайласмалар үшін жоғап кәртсілігі көзіңінді түткен дүзінірі айырян қануына қол чекті. Сейлілікті юрт бір нәтсі еліп, Тәжікстанның өз ішінді, хемді, халқары, хуқ қорғызы құрымалары тарапындың танқитланан амалдан ретмі тайдан юз өвірді деп, азатлығын Тәжік құлығы радио озо дей белі ер. Үйткетмелер терорчылығы ашық чағырмақ ве терорчылығы интернетті ақламақ ялы яғдайлар бойынша жазаны көзігінді түткен маддалары дегісілі. 2018 жылдан бері интернет ұланыншылары, хатта ең кіші әрекетлер, сұлтанды лайк қоймақ, яды пайласмақ ялы істер үшін хем жоғап кәрчілігі чекіліп, 10-15 жыл арлығында түрме жазасына хүкім етіліп білінерді. Тәжікстанның бас прокурорының бірінші орынбасары Умет Каримзоданың берген мағлұматына көрә, әзіргі вақытта Тәжікстанда социал медиада жазылған тетвирлер ве қойылған реакциялар үшін 1500-ден көбірақ адам түрме жазасына чекер. Қазақстанның мәжілісінің депутаттары юртты Николас Маға мәжбүр етмек білен бағылылықты жинаят жауапкершілігіне кіргізмек мәселесіне қараярлар. Депутат Мұрат Абеновың 14 майда журналистері берген мағлұматында бұл жерде 3 ұғыр болар. Біріншісі жерімі, хас чылшырымлы жағдайларда, мәселен, кәмелік жасына жетмедіктерін қатнасмағында, күч ұланмақ білен, яды топорлайын амалы асырылған жағдайларда бұл жинаят жауапкершілігі болар. Сейлі жағдайларда 5-7 жыл ішінде азаттықтан махрум етмек жазасы көзіңінде тұтылар. Депутаттың сөздеріне көрі, соңғы 3 жылдың давамында келін оғырламақ білен бағылансықлы қанун қорғаушы дәрілері 214 арда қоғысып, олардың діңі 10-сы қазиет етіптір. Қалған жағдайларда істер зинаның өздерінің оғырлануындағы зорлық көрсетілгендігі барадағы субутнамаларына хем қарамастан жинаят үзімінің жоқлығы себепті деп жапылыптыр. Хақиқатта бұл жағдайлардың хас көп болмағы мүмкін. Себебі пидалар көп болған полиция, юз тұтма ярлар, сейлі істер суды сейрек